Энцефалограмма, кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Привітанне, гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма» на Еўрарадо. Мяне зовут Аня Балахович. Галоўнай тэмай нашай сённяшняй праграмы, безумоўна, стане смяротны прысуд, вынесены абвінавачанаму выбуху ў мінскім метро. І рэакцыя грамадскасці на гэты прысуд. Ці сапраўды Кавалёў і Канавалаў падрыхтавалі і арганізавалі выбух?
Там спецкоманда действовала, причём подготовленные профессионалы. Я видел, как они идут, как один друг друга прикрывают.
Ці расстрэл гэта апраўданая кара?
Я бы еще хотела, чтобы его вывезли вот сюда, на площадку, и знаете, что делали? Кусками резали, как мой сын мучился.
Паспрабуем высветлить, чаму увогуле у Беларуси дагэтуль не адмянілі смяротное покаранне. Абмяркуем таксама и іншыя темы, чаму палітвязню Дмитру Дашкевичу патрэбная операция.
Его ж не раз хапали, он волокли то за ноги, то за руки.
Даведаемся, ці можна запрашаць сяброў праз интернет погулять у Снежки.
Всякое мероприятие, которое проводится на улице, и кто-то является инициатором, попадает по закону о массовых мероприятиях.
Падзеі тыдня, безумоўна, стаў прысуд абвінавачанаму тэракце ў мінскім метро. З гэтай тэмы і распачнем наш агляд праваабарончых падзеяў. Кардыяграма. 30 лістапада абодвух меркаваных тэрарыстаў прысудзілі да смяротнай кары. Дмітрыя Канавалава прызналі вінаватым у тэракце, а Уладзіслава Кавалёва ў неданясенні на Канавалава. Нягледзячы на хібы ў доказнай базе, Вярхоўны суд вырашыў расстраляць абодвух хлопцаў. Заступіцца за сына вырашыла маці Уладзіслава Кавалёва. Яна напісала ліст да кіраўніка дзяржавы з просьбай захаваць жыццё яе сыну і ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. Гэты зварот Любоў Кавалёва сёння аднесла ў адміністрацыю прэзідэнта. Пра гэта жанчына паведаміла Радио.
Это и прошение помиловать моего сына, и просьба, чтобы наш президент, конечно, подумал и ввел мораторий на смертную казнь.
Ліст Любоў Кавалёва пісала сама, без дапамогі адваката свайго сына Станіслава Абразія ды праваабаронцаў, і напісаны ён у адвольнай форме. Перадаваць яго ў прэзідэнцкую адміністрацыю хадзіла толькі ў суправаджэнні журналістаў. Па словах жанчыны, там да яе паставіліся вельмі карэктна.
Ну, пригласили меня в приемную, зарегистрировали заявление мое, ну и все. Сказали, что рассмотрено будет в рамках предусмотренных законом. Ничего, очень корректно, очень культурно.
Ці ёсць планы звярнуцца з лістом да кіраўніка краіны ў бацькоў Дмітрыя Канавалава, Любоў Кавалёва не ведае, кажа, што не бачылася з імі і не абмяркоўвала магчымыя сумесныя дзеянні па ўратаванні дзяцей ад смерці. Таксама Любоў Кавалёва занесла заяву ў Вярхоўны суд, каб ёй дазволілі сустрэчу з сынам. Тэму суда над меркаванымі тэрарыстамі мы абавязкова працягнем у сённяшняй праграме. Даведаемся, як адрэагавалі праваабаронцы ды звычайныя людзі на прысуд Канавалаву і Кавалёву і паспрабуем высветліць, навошта ўвогуле нашай краіне смяротнае пакаранне. Яшчэ адна важная падзея тыдня – гэта ўступленне ў сілу новай рэдакцыі закона аб масавых мерапрыемствах. Нагадаем, што папраўкі, ўнесеныя ў гэты закон, атрымалі крытыку з боку праваабаронцаў і прадстаўнікоў незалежнага грамадства. Яны фактычна забараняюць любыя мерапрыемствы без папярэдняга ўзгаднення іх з органамі выканаўчай улады. Еўрарадыё вырашыла праверыць, як дзейнічае закон у практыцы, працягвае Дмітрый Лукашук.
Еўрарадыё прыдумала акцыю. Разам са сваімі слухачамі па першым снезе зрабіць снегавіка, а каб арганізавацца, планавалі даць абвестку ў інтэрнэце наконт месца і часу. Вось толькі абноўлены варыянт закона аб масавых мерапрыемствах насцярожвае, а раптам гэта будзе ўспрынята праваахоўнымі органамі як несанкцыянаванае мерапрыемства. Подозрение подтвердил керавник отдела идеологии Кировского райвыканкама Андрей Карпук.
Это уже сборище, это уже надо разрешение через председателя райисполкома.
А супрацовник отдела идеологии городского райвыканкама дал некольки парад, як дзейнічаць, каб рашэнне чиновников было становчае.
Всякое мероприятие, которое проводится на улице, и кто-то является инициатором, попадает по закону массовых мероприятий. Можно вам официально письмо на председателя райисполкома, но желательно за 15 дней минимум до указанной даты, когда вы планируете. Количество участников я вам рекомендую просто не ставить свыше 1500. Будут проблемы тогда.
Что будут уличивать чиновники подчас разгляду заявки на катание снеговика, потлумачил наместник старшини Воложинского райвыконкама Петр Бибик.
Если там позволяет законодательство, будет разрешение вам дано. Нет, значит нет. Там же, с учетом, я же говорю, места проведения, времени проведения, то есть чтобы это было безопасно для дорожного движения. Ну, тут и количество участников, наверное, же играет роль. Если это массовое мероприятие, то обязательно пропускной режим, вот этот обеспечить по линии РОВД необходимо безопасность. Тут надо конкретно письмо и будем разбираться.
А вось ці можна паводле новага закону сабрацца сябрамі на беразе рэчкі ці пачытаць вершы ў парку, запрасіўшы знаёмых праз інтэрнэт, можна даведацца на нашай старонцы еўрарадыё.фм.
Кардыяграма.
Цяпер ляпіць снегавіка змогуць далёка не ўсе, асабліва ў цёмны час сутак. Палата прадстаўнікоў прыняла закон, які ўводзіць каменданцкую гадзіну для падлеткаў. Непаўнагадовым нельга будзе знаходзіцца ў грамадскіх месцах у начны час без дарослых, бацькоў ці апекуноў. Дзецям ва ўзросце да 14 гадоў трэба будзе сядзець дома з 22 гадзіны да 6 раніцы. А тым, каму ад 14 да 16 гадоў нельга самім з'яўляцца на вуліцы з 23 да 6 раніцы. Дзяцей і падлеткаў, якія знаходзяцца ў грамадскіх месцах у гэты час без суправаджэння дарослых, міліцыя павінна дастаўляць бацькам або асобам, якія іх замяняюць. Пры гэтым будзе складацца міліцэйскі пратакол. Калі бацькі ці апекуны не будуць суправаджаць сваіх дзяцей у начны час у грамадскіх месцах, іх таксама чакае адміністрацыйная адказнасць. Матэрыялы па такіх выпадках будуць разглядацца ў камісіях па справах непаўнагадовых. На думку палітолага Владзіміра Мацкевіча, такім чынам дзяржава хоча выхоўваць у моладзі паслухмянасць і лаяльнасць да ўлады. Дзяржава дзейнічае па прынцыпе калі падлеткаў не запужаць, то яны вырастуць занадта смелымі і не будуць баяцца ўдзельнічаць у акцыях пратэсту. Да таго ж, звяртае ўвагу Владзімір Мацкевіч, гэты закон фактычна дае права міліцыянтам правяраць дакументы ў кожнага маладога чалавека. Працягваем агляд праваабарончых падзей. У Глыбоцкай калоніі адбылося першае за працяглы час спатканне лідара маладога фронту Дзмітра Дашкевіча з бацькам Вячаславам. Дзмітр паведаміў, што яму патрэбная аперацыя. Працягвае
па паўстарму. Вячаслав Дашкевіч патрапіў на дзвюхгадзіннае спатканне. Праз шкло, нават без звыклых тэлефонных слухавак. А ў шкле ніводнай адтуліны. Так і крычалі адно аднаму, прытуляючыся бліжэй, каб пачуць адказ.
Здзівіла адразу тое, што там толькі дзве кабінкі. Звычайна ў такіх сітуацыях тэлефоны бываюць, а тут тэлефону няма, толькі праз шкло. Ну, але я адразу ўбачыў, што ён здаравейшы, чым я яго бачыў, калі ён сядзеў у Жодзіна. Тады быў больш хударлявы, больш сумны. Цяпер можна сказаць, наогуле нармальны.
Дзмітр Дашкевіч быў схоплены за дзень да выбараў 2010 года і асуджаны за нібыта хуліганства на 2 гады калоніі. Сядзець лідару маладога фронту застаўся 1 год і 1 месяц. Дзмітр прызнаны міжнароднай супольнасцю палітвязням. Бацька Дзмітра вельмі пераймаецца, што на спатканне так і не пусцілі сынаву нявесту, Насту Палажанку, хаця і маглі.
Закон не забараняе сустрэцца з вязнем не толькі родным, але і знаёмым. Блізкім. Аднак сустрэцца нявесці не дазволілі, спасылаючыся, што, не ведаю на што. Хаця, падкрэслю, закон гэтага не забараняе.
Ці скардзіцца на што Дзмітр Дашкевіч?
Скардзіўся, што адна нага пабольвае. Дзесьці, не знаю, ці яго ударылі, ці ён ударыў. Патрэбна б аперацыя, што-то з меніскам на адном калене. Можа, ударылі, яго ж не раз хапалі, валаклі то за ногі, то за рукі, то за...
Дзмітр па-ранейшаму сядзіць у камеры адзін, працягвае Вячаслаў Дашкевіч.
Ён многа чытае, многа піша, яму ж пішуць і адказвае на пытанні, займаецца самаадукацыяй, вывучае ангельскую мову. Як ён сказаў, што яму рэдакцыя свабодных навасцей дасылае газету ў канверце. Прасіў, каб на квартал яму выпісалі народную волю і нашу ніву.
Вячаслаў Дашкевіч кажа, што супрацоўнікі калоніі іх размову пільна кантралявалі, але не ўмешваліся і не заміналі. На развітанне Вячаслаў Дашкевіч папрасіў хоць на імгненне патрымаць сына за руку. Не дазволілі.
Тож можна адкрыць дзверцу, щоб за руку патрымацца. Нельга. Нельга, значыць, нельга.
Фотаздымкі з сустрэчы нашага корэспандэнта з Вячаславам Дашкевічам ды відэа можна паглядзець на нашай старонцы еўрарадыё.фм.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
З глыбокага пераносімся ў крупкі. Нагадаю, што мясцовая міліцыя, запрасіўшы да сябе ў госці сталічны спецназ, зладзіла хапун на моладзь. Хлопцаў з прымяненнем сілы выцягвалі з дыскатэк і кавярняў і, абвінаваціўшы ў хуліганстве, прысудзілі да штрафаў. Агулам каля 40 чалавек. Аднак сярод затрыманых спецназаўцамі было і некалькі чалавек, якіх раённы суд прызнаў невінаватымі. Цяпер іх вырашылі судзіць паўторна. Працэс адбудзецца 16 снежня ў Мінскім абласным судзе. Усё з-за таго, што з рашэннем раёна районного суде не погодился начальник Крупского РАУЦ, полковник Сацук, и подал скаргу на областном узроуне. В документе ставятся под сумнев показания сведок, которые казали, что затриманные ничего дрэнного не робили. Сацук стверджает, что сведки являются затекавленными особами. А кроме того, полковник Сацук означает, что у якости сведок у суде не были опытанные супрацовники спецназу. Як расповел один из оправданных, Руслан Вялюха, районный суд оправдал больше за 3 человеки, але покуль про пересуд поведомили только троим. Сам Руслан тем часом так само рыхтует скаргу на деяние мясцовых милициантов у районную прокуратуру, а у генпрокуратуру на деяние спецназовцев.
Кардиограмма. Программа про тое, як быть человеком.
Наш короткий огляд правооборонных новинок скончаны. После Red Hot Chili Peppers больше подробязно поразмовляем про присуд меркованным террористам Коновалову и Ковалеву. Як оценили решение суда звычайные люди, присутные у зале поседжения, да потерпелые от теракту. Программа «Кардиограмма» на Еврорадио протягивается. Ободва обвинаваченные у теракте в Минском метро были осуждены до высшей меры – смертного покарания. Дмитрий Коновалов за то, что зладил теракт, а Владислав Ковалев за то, что не перешкодил Коновалову, не донес на его, помогал нести сумку с выбуховкой, а так само привезти бомбу в готовность. Меркование присутных на суде разделились. Некто казал про заслуженное покарание, иншие стверджали, что необходимо отменить смертное покарание в нашей стране, и указывали на нестыковки у обвинувачения.
Приговор вызывает у меня сомнения, потому что не было, вот одна из потерпевших высказалась, имела смелость. На обвиняемых не было найдено следов взрывчатки, это самая главная, по-моему, улика. Потом эксперты ФСБ Российской Федерации сказали, среднее сходство с изображением молодых людей, среднее сходство. Пускай глава государства проявит добрую волю, помилует этих людей, вообще дело надо на доп. Доследование, я считаю. Там спецкоманда действовала, причем подготовленные профессионалы. Я видел, как они идут, как один друг друга прикрывают, как вот эти все вещи делаются. Так спецслужбы работают. Извне ли они работают? Я не думаю, что главе государства надо бы... Я уверен в том, что глава государства не мог быть к этому причастен.
Говорит один из надзиральников процесса Александр Филатов. Илья Маркевич, сябра Владислава Ковалева, сумняется у доказах обвинувачения. У приклад, он проводит ситуацию с подпалом Шапика у Витебску, за який уже были осуждены иншие люди.
Судьи не возникает вопросов по поводу того, что эти люди могут быть невиновными, вина не доказана. Так же, как с ларьком, посадили двоих, ну и сидят. Сейчас вешают конкретно на Коновалова этот ларек, но там уже сидят люди, невиновные. Сейчас могут расстрелять невиновных.
А вось маці загінулага падчас тэракта Віталя Дайнекі прысудам задаволеная, і следства ў яе не выклікае сумневаў.
У меня сын погиб. 40 лет. Виталик Дайнека. Мать плачет, жалко, что расстрела. А мне не жалко своего. Мне тоже жалко. Очень даже. Я бы еще хотела, чтобы его вывезли вот сюда, на площадку. И знаете, что делали? Кусками резали, как мой сын мучился. Мой сын мучился 2 недели. У коми был, мучился.
Потерпелы Самвел Саакян активно удельничал в судовом процессе и был одним из тех, кто потребовал зачитывать присуд цалком. Ён распавел Еврорады, что прокурор Алексей Стук и судья Михаил Федорцов являются сябрами одного громадского объединения.
Меня смущает только тот момент, что судья и прокурор главный, они состоят в одной общественной организации, в руководящем органе.
Это Белорусский республиканский союз юристов. Судья является первым наместником старшини этой организации, а прокурор – сябра Центральной Рады. На думку правооборонца Людмилы Грозновой, у судьи так и не нашлось отказа на некоторые питания.
Сегодня намного все хуже было, чем даже со стороны обвинения и следствия. Я хочу сказать, что судья не прокомментировал ничего по поводу видео, которое было смонтажировано, где было межкадровый и внутрикадровый монтаж. Он сказал, что это допустимое доказательство. Он ничего не сказал по поводу того, что там изображено на этом видео, какие там люди.
Сапраўды, судья признал наявность по кадровому монтажу, але не признал внутрикадровый монтаж. Гэта равнозначно сверджение, что видео было просто порезано на кавалки и склеено у файлы, и ничего более. Хотя адвокат Ковалева Станислав Абразей казал и про манипуляции со зместом особных кадров. Не глядячи на некоторые нестыковки у справе, на які звертали увагу адвокаты, судья полечил доказы примальными и ободвум обвинувачаным вынес смяротный присуд. Калі подчас присуду многие почали кричать, Ковалев приклал палец до вуснов и жестом показал мати, каб яна маўчала. Меркаванні прысутных на суде былі абсалютна рознымі.
Правильный приговор. Совершенно правильно.
Ну, по заслугам.
Как заслужили?
А вы?
Отрицательно.
Почему? Много неясно. И эти снимки в метро, непонятно, средний, как он сказал, выразился, средней, что ли, достоверности, что-то вроде этого. Ну, что такое, что за доказательство?
Справедливо отнеслись, очень даже справедливо.
Да, то же самое, то же самое. Хорошо, что у нас оставили этот смертную казнь, как говорится, Белоруссия, как говорится. Все правильно. И, конечно, жалко их, конечно. Надо было тогда думать, до того, когда сколько людей гибли, невинные, как говорится, сколько.
А как, на ваш взгляд, восприняли подсудимый приговор? Как они вас...
Они стоят спокойно. Они стоят, даже не слово это самое. Как все равно 4-5 лет дали им. Наверное, вот так. Вот я удивился, конечно. Так и настроение у них... Ну, конечно, подавлены.
Тем часом мінський поет, який не з'являється ні потерпілим під час теракту, ні свояком міркованих терористів, запропонував покарати його смертю разом з Коноваловим і Ковальовим. 48-гадовий поет і видавець Дмитрий Строцов звернувся з відкритим листом до Олександра Лукашенка. Зворот він опублікував у своєму блогу Life Journal. Присуд Коновалову і Ковальову поет називає поспішливим. Строцов пропонує відмінити смертний присуд Дмитрию Коновалову і Владиславу Ковальову. У адворотному разі поет хоче долучитися до ліку осуджених на смерть. Як повідомив Строцов, написати гетелі його підштурхнула крайня тривога за життя осуджених на смерть. У Білорусі амаль усе залежить від волі одного чоловіка, каже поет. Тому він і звернувся менавіта до цього чоловіка.
Кардіограма. Програма про те, як бути чоловіком.
Вертаемся в студию программы «Кардиограмма». Мы размовляем про присуд по справе выбуху у Минске метро. Наместник директора правооборонной организации Amnesty International Джон Дальхузен заявил, что суд над Коноваловым и Ковалевым не отповедает стандартам. У Дальхузена есть серьезные опасения, что до подсудных уживался гвалт. По подликах международной правооборонной организации Amnesty International с 1991 года в Беларуси расстреляли коля 400 человек. Как выглядит справа с смертным покаранием у наших соседей? С этим питанием звернемся до Гары Петровича Поганяйла, наместника керуника Белорусского Хельсинского комитета. Добрый день.
Добрый день.
Гары Петрович, у наших соседей из Европы и так само по СНД есть смертное покарание?
Нет. От этого вида наказания давно отказались европейские страны, входящие в Евросоюз и Совет Европы. И на постсоветском пространстве также наши соседи отказались от применения смертной казни, введя где-то мораторий, а где-то на законодательном уровне исключили этот вид наказания из своих уголовных кодексов. Последний из стран СНГ, Узбекистан, принял это решение, если мне память не изменяет, в 2008 году.
Угу. А чому тоді для білоруських уладов восьмиротне покарання – це таке ключове питання? Чому ми для його готові бути такою чорною діркою на мапі Європи, так само і на мапі СНГ?
Но тут надо, видимо, вспомнить одно из первых публичных высказываний Лукашенко, который, став президентом Республики Беларусь, по новой конституции, принятой еще в 1994 году, заявил, что «я свой народ за цивилизованным миром не поведу». Это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что вот нежелание исключить смертную казнь, это один из признаков как раз диктатуры, которая сегодня существует в Республике Беларусь. Один хозяин, и он лично оставляет для себя важным с моральной точки зрения и по популярности среди своих подчиненных народа, принимать решение, кого казнить, кого миловать. Другое дело, что вот насчет казней у него все получается хорошо, насчет помилований, насколько нам известно, только однажды за 17 лет правления Лукашенко он использовал свое право на помилование в отношении приговоренного к смертной казни.
А те вот зараз, насколько вероятно, что так само будут помилованы, ну хотя бы некто из обвиноваченных у выбуху Минским метро?
Я не думаю, что по этому делу кто-то будет помилован. Практика последних лет показывает, что Лукашенко ставит задачу о жесточайших таких вот наказаниях, применении именно исключительных мер наказания. И он от своего слова не отступает и надеется на то, что он помилует кого-то по этому делу, ну, мне это верится с трудом.
Гара Петрович, атрымліваецца, што вось карысці з таго, што смяротнае пакаранне ў нашай краіне ўсё яшчэ існуе, яны ў прынцыпе больш псіхалагічныя, як бы для ўлады, каб падтрымаць вось такі імідж таго, што яна моцная, ўсё можа вырашыць адным сваім рашэннем. Але з аднаго боку сітуацыя выглядае такім чынам. А з іншага, ну чаму тады родным хаця б не паведаміць пра нейкія падрабязнасці выканання прысуду, я маю на ўвазе, ну хаця б сказаць, дзе пахаванае цела?
Вы знаете, это тоже традиция еще с советских времен. В соответствии с действующим у нас порядком, действительно, тела, вернее, о времени применения смертной казни осужденным не сообщается. Тела расстрелянных не выдаются родственникам, не выдаются и их личные вещи. И вот сам порядок применения смертной казни Комитетом по правам человека ООН признан как нарушение 7-й статьи Международного пакта о гражданских и политических правах, где речь идет о пытках и бесчеловечном, кстати, унижающем достоинство человека действиях.
То бок атрымліваецца, што проста па інерцыі з савецкіх часоў вось не паведамлялася раней, цяпер таксама не паведамляюць.
Да, і это не только інерцыя мыслення, інерцыя на законодательном таком уровне, это і спосаб держаць всех в страхе. Держаць в страхе і неизвестности лицо приговоренное к смертной казни, не выдавать тело для того, чтобы родственники не могли осуществлять те религиозные традиции, которые бы хотели применять вот в данном случае, похоронить, прийти на могилку, а вот переживать, чтобы эти люди тоже невиновные по существу, люди также страдали за тех, кто был подвергнут такой серьезной мере наказания. И вот в целом держится в страхе, вот что движет нашей власти, когда она не решается все-таки отменить или ввести мораторий на смертной казни. Мне кажется, вот эта политика устрашения, политика вот такого подхода к общественным отношениям, к регулированию их, именно таким вот образом не на силе закона, а на силе страха, и объясняя столь упорное нежелание белорусских властей исключить смертную казнь из практики наших судов.
Дякую вам великий, Гара Петрович.
Да.
На жаль, мы уже вымушены закончить нашу размову, бо вельми мало часу засталося. Дякую вам еще раз, всего доброго. Гара Петрович Поганяйло.
Спасибо и вам за звонок.
Был с нами на связи наместник керівника Белорусского Хельсинского комитета, а мне остается еще додать то, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд закликал белорусские влады отменить смяротный вырок. Нагадаю, что парламентская ассамблея Совета Европы обещала вернуть Беларуси статус специально запрошенного сябра при умове отмены смяротной кары и моратория на ее. До речи, расстрельный присуд Верховного суда осудили так само Евросоюз и иншие международные структуры. У их заявах специально подкресливалось, Беларусь застоя адзінай краінай Еўропы, дзе дагэтуль ужываецца смяротная кара. У адным з выпускаў нашай праграмы Еўрарадыё распавядала пра аспіранта Інстытута фізіялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Алексея Паўлоўскага, якому не даюць месца ў інтэрнаце, а цяпер яшчэ і не зацвярджаюць тэму для дысертацыі. Праблемы ў Алексея пачаліся пасля таго, як ён з яшчэ 4 аспірантамі накіраваў ліст у адміністрацыю прэзідэнта і Мінадукацыі з патрабаваннем выдзеліць ім месца ў інтэрнаце. Працягвае Алесь Яшчынка.
У адміністрацыі Інстытута фізіялогіі акадэміі навук аспіранта Алексея Паўлоўскага пачалі называць БНФ-овцом. Такую мянушку ён атрымаў за тое, што пачаў бараніць свае правы. Спачатку Алексею абяцалі месца ў інтэрнаце, аднак калі аспірант прыехаў у сталіцу, у інстытуце яму сказалі, што пакуль жыллём забяспечыць яго не могуць. Хлопец пачакаў 2 тыдні, а пасля гэтага звярнуўся ў жыллёва-бытавую камісію пры акадэміі навук. Там ён даведаўся, што на адно месца ў інтэрнаце прэтэндуюць па 3 чалавекі.
Тады мы з аспірантамі, калегамі сабралі подпісы і звярнуліся ў адміністрацыю прэзідэнта и Министерство эдукации с просьбой, как яны нам выделили место у интернате. У иншим выпадку мы будем обязаны звернуться с заявой у Мингорисполком и подать запрошение о проведении митинга акции под назвой «За квітнеющую Беларусь» з койка-месцамі для ўсіх.
Пасля гэтага, як сцвярджае Паўлоўскі, ён пачаў адчуваць псіхалагічны націск з боку адміністрацыі.
Мене пачалі запалохваць тым, што я свае забіраў дакументы, што яны мне не дадуць нармальна адвучыцца, не дадуць забараніць дысертацыю.
Потым Паўлоўскаму паведамілі, што будзе скліканая новая камісія па засяленні ў інтэрнат. Аднак, калі Алексей звярнуўся туды, яму паведамілі вельмі дзіўную навіну.
Ордэр на засяленне ёсць, але з-за таго, што паступіла інфармацыя аб вашым адлічэнні з Інстытута фізіялогіі, мы не можам вам зараз прадаставіць колька месца ў інтэрнаце.
Пасля гэтага Алексей звярнуўся да вучонага сакратара, які сказаў яму, што ніхто яго не адлічваў. Аднак хлопцу ад гэтага не лягчэй. Вучыцца стала проста немагчыма.
Трэцяя тэма па дысертацыі не зацвярджаецца. Ніхто не хоча абрацца за маё навуковае рукаводства, бо яны баяцца нейкага адміністрацыйнага цішку і баяцца са мною працаваць.
У дырэктара Інстытута фізіялогіі Акадэміі навук Іосіфа Залуцкага па справе Паўлоўскага зусім іншае меркаванне.
У нас такія кусе, як усе аспіранты. У нас законы адны для ўсіх. Возьміце аб'яўленне пра прыёме ў аспірантуру, там напісана, што пражыццё аспірантам не прадастаўляецца. Если прадастаўляецца, то ў парадку очередзі. Во-вторых, если хаце разгаварываць, значит, прыязджайце, прадастаўляйцеся, я не знаю, хто мне званіць і з якой цэллю. І што я буду вам аб'ясняць.
Дырэктар інстытута запэўніў, што яшчэ даволі багата студэнтаў з незацверджанымі тэмамі, а таксама тых, у каго яшчэ няма нават навуковага кіраўніка. Аднак Алексей сцвярджае, што гэта няпраўда і што ён гатовы працягваць змагацца за свае правы. Алесь Яшчынка, Еўрарадыё.
Грузінскія раварысты, якія змагаюцца за свае правы, гасцілі ў нашай праграме «Кардыяграма» 2 тыдні таму. А цяпер дайшла чарга і да брэсцкіх. Шмат намаганняў да таго, каб мясцовы гарвыканкам звярнуў увагу на праблемы тых, хто ездзіць на ровары, прыклалі актывісты грамадзянскай кампаніі «За Велабрэст», а таксама сябры велаклуба «Калабок». Тры апошнія гады яны пісалі скаргі, збіралі подпісы і вось урэшце перамаглі. Рубрыка «Ты можаш» у праграме «Кардыяграма».
Актывісты грамадзянскай кампаніі «За Велабрэст» называюць і лічаць свой горад еўрапейскім, таму натуральна, што яны хочуць, каб тут былі створаныя ўсе ўмовы для нармальнага жыцця і адпачынку. Галоўным чынам яны дамагаліся ад гарадскіх уладаў паляпшэння роварнай інфраструктуры, гаворыць актывіст кампаніі Уладзімір Красько.
Апошнія тры гады, як мы назіралі сітуацыю ў Брэсце, мы бачылі, што колькасць раварыстаў павялічваецца штогод удвая. Сапраўды паўстала пытанне бяспекі руху. Па правілах дарожнага руху раварысты ў нас павінны рухацца па тратуарах. На тратуарах, зразумела, знаходзяцца пешаходы, і натуральна, што павялічваецца пытанне бяспекі, узрастае і ўзмацняецца гэтае пытанне.
Уладзімір Красько ўбачыў, што сітуацыя не мяняецца, і таму разам з сябрамі вырашыў стварыць грамадзянскую кампанію «За Велабрэст». Кампанія адразу ж пачала патрабаваць ад уладаў паляпшэння ўмоваў для раварыстаў.
Улічваючы тое, што па ўсіму гораду, толькі ў адным мікрараёне ёсць спецыяльныя сцяжынкі роварныя, вельмі актуальным стало пытанне аб развіцці інфраструктуры ў Берасці. Мы заняліся гэтым пытаннем, мы правілі інфармацыйную кампанію ў горадзе, раздалі агулам 20 тысяч улётак. Мы рабілі налепкі на ровар, зрабілі адмысловыя для кампаніі календары, які іншыя інфармацыйныя матэрыялы.
Аднак самае галоўнае, што зрабілі актывісты «За Велабрэст» за апошні год, гэта збор подпісаў і накіраванне ў гарвыканкам зварота з патрабаваннямі і прапановамі аб развіцці велаінфраструктуры.
Туды ўваходзіла барацьба з высокімі бардзюрамі, пытанне парковкамі роварнымі і таксама аб стварэнні новых веласцяжынак.
Мінакі ахвотна ставілі пад зваротам свае подпісы.
Пад гэтым зваротам пасля 12 дзён актыўнага збору подпісаў падпісалася вельмі шмат людзей. Мы сабралі 3000 подпісаў.
Таму, калі на пашыраным паседжанні ў брэсцкім гарадскім выканаўчым камітэце абмяркоўваўся план развіцця горада, гаворка ішла і пра неабходнасць паляпшэння інфраструктуры для раварыстаў.
Вынікі паседжання ўнушылі такі асцярожны аптымізм. Было на этом поседжании уже затвержден план об развитии велоинфраструктуры в городе до 2015 года, який включає у себе створення нових велостяжинок, велополос у городі і створення умови пересовування на ровери з центра во всі абсолютно мікрорайони города.
Коли ж виконкам не виконує обіцяння, Владимир Красько готовий писати нові скарги і збирати підписи. Олесь Яшенко, Єврорадіо.
Еврорадио. Альтернативное радио.
На гэтым праграма «Кардыяграма» падыходзіць да канца. Цягам гадзіны мы разам з прысутнымі ў судовай залі, пацярпелымі ад тэракту, да сваякамі абвінавачаных абмеркавалі расстрэльны прысуд, вынесены Дмітрыю Канавалаву і Владзіславу Кавалёву. Даведаліся, чаму беларускія ўлады не хочуць адмяняць смяротнае пакаранне, навошта нашай краіне каменданцкая гадзіна, а таксама завіталі ў госці да Вячаслава Дашкевіча, які пабачыўся з сынам палітвязнем Дмітром Дашкевічам і даведаліся, як адчувае сябе лідар маладога фронту. Калі вам падалося, што мы пра штосьці забыліся, пішыце нам лісты, наша паштовая скрыня info@eurorado.fm. Ну, а калі вы нешта прапусцілі, запрашаю да праслухоўвання падкаста праграмы «Кардыяграма». Запрашаю таксама на нашы акаўнты ў сацыяльных сетках ВКонтакте, Фейсбук да Твіттер. Апошнюю гадзіну з вамі была я, Аня Балаховіч. Пакуль.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.